U zhvillua sot takimi i parë në Vjenë ndërmjet treshes negociatore me përfaqësues të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Rusisë dhe Bashkimit Evropian dhe delegacioneve serbe, kosovare, veç e veç. Delegacioni i Prishtinës përbëj nga eksponentët kryesorë të qeverisjes së vendit, ndërsa ai i Beogradit nga një delegacion politik i nivelit më të ulët. Në konferencën e shtypit, përfaqësuesi evropian Wolfgang Ischinger sqaroi se palët rënë dakord që të mos bëjnë asnjë lloj deklarate që mund të ndikojë në misionin negociator të treshës deri më 10 dhjetor. Gjithashtu ai theksoi se opcioni i ndarjes së Kosovës nuk është marrë kurrë parasysh dhe nuk është në diskutim aktualisht. Ndërkaq, sapo u kthye në Kosovë, antarët e ekipit deklaruan se ata kanë ngulur këmbë që të mos preken 13 parimet mbi të cilat bazohet pakoja e Ahtisarit dhe që brenda 10 dhjetorit çështja e statusit të ketë përfunduar. Ekipi ka kërkuar vendosjen e bazave për marrëdhënie të mira me Serbinë dhe ka siguruar mbrojtjen e pakicave të etnive të tjera në Kosovë. Që mund të pritet në të ardhmen. Të dëgjojmë i peshkvin e Kosovës, Imzot Dod Gjergjin.
Tash, unë nuk do të doja të prognozoja se çfarë do të ndodhë dhe çfarë do të ecë për para, por një gjë është e qartë nga pozicioni jonë e Kishës Katolike, që ne mendojemi se pakoja e Ahtisarit është një zgjidhje më mire mundshme dhe që njerëzit gradualisht humbin durimin. Prandaj, mendojmë që këmbgulja e kundërshtuesve të vjetër asnjëherë nuk ka prodhuar një paqe të qëndrueshme, por gjithmonë e ka zgjatur në agoninë. Kështu që sido që do të jetë fryti i bisedimeve, ne presojmë në një zgjidhje të drejtë për çështjen tonë të përbashkët dhe të Kosovës.